այնպես որ իմ երեխան չի սխալվում։ Գոյություն ունեն մոր այնպիսի նայվածքներ, ձայն, շարժուձև, որոնք ներգործում են երեխայի հոգու վրա։ Եվ իմ խեղճ փոքրիկը չի տեսնում, որ իմ բազուկները խայտան, ձայնս դողա, աչքերս փակվեն, երբ ես նրան նայում եմ, նրա հետ խոսում, կամ երբ նրան գիրկս եմ առնում։ Նա ինձ նետում է հանդիմանական նայվածքներ, որոնց ես չեմ դիմանում։ Երբեմն ես դողում եմ այն մտքից, որ նա կդառնա իմ դատավորը, և նա պիտի դատավճիռ հանի իմ դեմ առանց ինձ լսելու։ Աստված տա, որ մի օր մեր միջև ատելությունը չառաջանա։ Տեր Աստված, ավելի լավ կլինի ինձ մահ բերեք, թողեք, որ մեռնեմ սեն լանժում։ Ես ուզում եմ տեղափոխվել մյուս աշխարհը, ուր վերստին կգտնեմ իմ մյուս հոգին, իսկական մայր կդառնամ։ Ներողություն, պարոն, խելքս կորցնում եմ, այս խոսքերն ինձ խեղտում էին, ես բաց արի իմ սիրտը։ Ախ, դուք էլ եք լալիս, դուք ինձ չեք առամարում։ Էլեն, Էլեն, աղջիկը, սարի, ճչաց Ժուլին մի տեսակ հուսահատությամբ, լսելով, որ իր երեխան վերադառնում է զբոսանքից։ Մանկիկը ներս վազեց ծիծաղելով և ճչալով։ Նա բերում էր մի թիթեռ, որ ինքն էր բռնել, բայց տեսնելով, որ մայրն արտասվում է, լռեց, կանգնեց նրա մոտ և ճակատը դեմ արեց համբուրելու։
«Նա շատ գեղեցիկ կլինի», ասաց քահանան։
«Նա ամբողջապես հոր պատկերն է»,
պատասխանեց մարկիզուհին, համբուրելով իր աղջկան այնպիսի ջերմիկ մի արտահայտությամբ, կարծես մի պարտք էր վճարում կամ լռեցնում խղճի խայթը։
«Դուք տաք եք, մայրիկ»։ «Գնա, թող մեզ հրեշտակս, գնա»,
պատասխանեց մարկիզուհին։ Երեխան հեռացավ առանց ափսոսանքի, առանց նայելու իր մորը, գրեթե ուրախ, որ կարող է փախչել այդ տխուր դեմքից։ Նա արդեն հասկանում էր, այնտեղ արտահայտված զգացումները իրեն թշնամական էին։ Ժպիտը մայրական զգացումի ստացվածքն է, լեզուն է, արտահայտությունը, իսկ մարկիզուհին չէր կարողանում ժպտալ։ Նա կարմրեց, նայելով քահանային։ Նա հույս ուներ մայրական զգացում ցուցահանել, բայց ոչ ինքը, ոչ էլ երեխան չէին կարողացել ստել։ Իրոք որ, մայրական անկեղծ համբույրները պարունակում էին աստվածային նեկտար, որն այդ շոյանքի մեջ հոգի է դնում, ինչ որ քնքուշ ջերմություն, որով լցվում է սիրտը։ Հոգեպարար անուշությունից զուրկ համբույրները դաժան են ու չոր։ Քահանան զգաց այդ տարբերությունը։ Նա կարողացավ չափել վիհը, որ գտնվում էր մարմնական մայրության և սրտի մայրության միջև։ Այդ պատճառով այդ կնոջ վրա հետախուզիչ մի նայվածք նետելով ասաց.
«Դուք իրավացի եք, տիկին. ձեզ համար լավագույնը կլիներ, եթե մեռած լինեիք»։
«Տեսնում եմ, որ դուք հասկանում եք իմ տառապանքները»,
պատասխանեց մարկիզուհին։
«Քանի որ դուք քրիստոնյա և քահանա, կրահում և հավանություն եք տալիս այն չարագուշակ վճիռներին, որ ներշնչում են ինձ. Այո, ես ուզեցի վերջ տալ կյանքիս, բայց ինձ պակասեց անհրաժեշտ տարիությունը իմ դիտավորությունն ի կատար ածելու համար. Իմ մարմինը վախկոտ էր, մինչդեռ հոգիս ուժեղ էր, իսկ երբ ձեռքս այլևս չէր դողում, հոգիս սկսեց տատանվել. Ինձ անհայտ է այդ պայքարների և հաջորդականությունների գաղտնիքը. Ես ակներևաբար թույլ կինեմ, իմ մեջ համառություն ու կամք չկա. Ես ուժեղ եմ միայն իմ սիրո համար. Ես ինձ արհամարում եմ. Երեկոյան, երբ իմ սպասավորները քնած էին, ես արիաբար գնացի դեպի լճակը. Հասնելով եզերքին, իմ փխրուն բնությունը սարսափ զգաց ոչնչացման մտքից. Ես ձեզ խոստովանում եմ իմ թուլությունները. երբ նորից գտնվում էի անկողնում, ամաչում էի ինձնից, նորից արիությամբ համակվում. Այդպիսի պահերից մեկում ես Աֆյոն ընդունեցի, բայց դրանից ես ռոք հիվանդացա, չմահացա. Ես կարծում էի, որ խմել եմ սրվակի ամբողջ պարունակությունը, մինչդեռ կեսին կանգ էի առել։
«Դուք կորած եք, տիկին»,
ասաց երեցը ծանրակշիռ կերպով և արտասվալից մի ձայնով։
«Դուք կվերադառնաք աշխարհիք հասարակության մեջ և կխապեք այդ հասարակությանը. դուք այնտեղ պիտի որոնեք և պիտի գտնեք այն, ինչ համարում եք հատուցում ձեր վշտերի համար. Հետո մի օր դուք կկրեք ձեր հաճույքների պատիժը».
«Ինչպես? Միթե ես առաջին իսկ խաբեբային, որը կմտադրվի սիրահարի դեր խաղալ, կհանձնեմ իմ սրտի վերջին, ամենաթանկարժեք գանձերը. միթե կփչացնեմ իմ կյանքը կասկածելի հաճույքների միակ ընթարթի համար. Ոչ, իմ հոգին պիտի այրվի մաքուր մի կրակի մեջ. Պարոն, բոլոր տղամարդիկ ունեն իրենց սեռին հատուկ բնազներ, բայց նա, ով այնպիսի հոգի ունի, որը գոհացնում է մեր բնության պահանջները, և որի քաղցրալուր ներդաշնակությունը հնչում է միայն զգացմունքների ճնշման տակ, այդպիսի տղամարդու երկու անգամ չի կարելի հանդիպել կյանքում. իմ ապագան զարհուրելի է, ես այդ գիտեմ. Առանց սիրո կինը ոչինչ է. Գեղեցկությունը ոչինչ բան է առանց հաճույքների. Բայց աշխարհիկ հասարակությունը չէր դատապարտի իմ երջանկությունը, եթե ևս մի անգամ նա ներկայանար. Աղջկանս հանդեպ իմ պարտքն է պատվարժան մայր լինել. Ախ, ես ընկել եմ երկաթյա մամլակի մեջ, և չեմ կարող այնտեղից դուրս պրծնել առանց խայտառակության. Ընտանեկան պարտականությունները, որոնք ոչնչով չեն հատուցվի, ինձ շուտով կձանձրացնեն, և ես կսկսեմ նզովել կյանքը. Բայց գոնե իմ աղջիկը կունենա մոր մի լավ նմանակ. ես նրան կտամ առաքինության գանձերը, փոխարեն սիրո գանձերի, որոնցից ես նրան զրկել եմ. ես նույնիսկ չեմ ցանկանում ապրել հանուն նրա, որ վայել եմ այն բերկրանքները, որ երեխաների բախտավորությունն է տալիս մորը. ես չեմ հավատում բախտավորությանը. ինչպիսին կլինի Էլենի բախտը? անշուշտ իմ բախտի նման. մայրերն ինչ միջոցներ ունեն իրենց աղջիկներին հավաստիացնելու, որ այն տղամարդը, որին իրենք հանձնում են իրենց աղջկան, կլինի նրա սրտի ուզածը. դուք նշավակում եք այն խեղճ արարածներին, որոնք մի քանի էկյուով իրենց մարմինը վաճառում են հանդիպած տղամարդու. քաղցն ու կարիքը արդարացնում են այդ անցողիկ զուգակցումները. մինչդեռ հասարակությունը հանդուրժում է, նույնիսկ խրախուսում է ավելի սոսկալի մի միացում, երբ մի դեռատի անբիծ աղջիկ տրվում է մի տղամարդու, որին նա հազիվ երեք ամիս է, ինչ ճանաչում է. նա վաճառված է ամբողջ կյանքի ընթացքում. ճիշտ է, ավելի բարձր գնով. եթե միայն, փոխարեն այլ հատությունների, նրա տառապանքների համար գոնե հարգեիք նրան. բայց ոչ, հասարակությունը չարախոսում է նույնիսկ ամենաառաքինի կանանց. այդպես է մեր բախտը. մեր առաջ երկու ճանապարհ կա. բացահայտ պոռնկություն և ամոթանք, կամ գաղտնի պոռնկություն և դժբախտություն. իսկ գալով անուժիտ խեղճ աղջիկներին, նրանք խելացնորվում են, մեռնում, և ոչ ոք նրանց չի խղճում. գեղեցկությունը, առաքինությունները արժեքներ չեն մարդկային ձեր շուկայում, և դուք հասարակություն եք կոչում էգոիզմի այդ որջը. կնոջը զրկեցեք ժառանգության իրավունքից, գոնե դրանով դուք կհետևեք բնության օրենքներին. ձեզ կյանքի ուղեկցուհի կընտրեք և կամուսնանաք ըստ ձեր սրտի բաղձանքների։
Տիկին, ձեր խոսքերն ինձ ապացուցում են, որ ձեզ օտար են թե ընտանեկան և թե կրոնական ոգին։ Այնպես որ, դուք առանց տատանվելու, ընտրություն կանեք ձեզ խոցող հասարակության էգոիզմի և անձնական էգոիզմի միջև, որ ձեզ դեպի վայելքներն է կանչում։
Ընտանիք, պարոն, միթե գոյություն ունի։ Ես ժխտում եմ ընտանիքը մի հասարակության մեջ, որը հոր կամ մոր մահից հետո բաժանում է ունեցվածքը և յուրաքանչյուրին ստիպում իր ճամփով գնալ։ Ընտանիքը մի ժամանակավոր և պատահական միավորություն է, որը մահնարակ կերպով լուծում է։ Մեր օրենքները խորտակել են հինավուրց տոհմերին։ Ժառանգությունը, օրինակների և ավանդույթների հարատևությունը։ Ես իմ շուրջը սոսկ փլատակներ եմ տեսնում։
Տիկին, դուք կդառնաք առաստված միայն այն ժամանակ, երբ նրա ձեռքը կծանրանա ձեզ վրա։ Եվ ես ձեզ ցանկանում եմ, որ դուք բավական ժամանակ ունենայիք նրա հետ հաշտվելու համար։ Դուք սփոփանք եք փնտրում, ձեր աչքերը գետին հակելով, դեպի երկինքը բարձրացնելու փոխարեն։ Փիլիսոփայությունն ու անձնական շահագրգռությունը հարվածել են ձեր սիրտը։ Դուք խուլ եք կրոնի ձայնի հանդեպ, ինչպիսին են անհավատ այս դարի զավակները։ Աշխարհիկ վայելքները սոսկ տանջանքներ են ծնում։ Դուք միայն այլափոխելու եք ձեր կսկիցները, ահա բոլորը։
Ես պիտի հերքեմ ձեր մարգարեությունը,
ասաց մարկիզուհին դառնությամբ ժպտալով։
Ես հավատարիմ կլինեմ նրան, որը մահացավ հանունից։
Սուքը հավերժ է այն հոգիներում, որոնց մեջ ուժեղ են կրոնական զգացումները,
ասաց երեցը։ Նա հարգանքով խոնարեց իր աչքերը, որպեսի ցույց չտա տարակույսներ, որ կարող էին արտացոլվել իր նայվածքի մեջ։ Մարկիզուհուց դուրս պրծած տրտունջների ուժը նրան տխրեցրել էր։ Ճանաչելով մարդկային եսը իր բոլոր ձևերով, նա հույս չուներ փապկացնել այդ սիրտը, որ վիշտը չորացրել էր կակղեցնելու փոխարեն, ուր երկնային սերմնացանի սերմը չպետք է ծլեր, քանի որ նրա քաղցր ձայնը խեղտված էր եսամոլության այդ ուժեղ և ահռելի ողբի մեջ։ Այնուամենայնիվ, քահանան բացահայտեց առաքյալի կայունություն։ Բազմաթիվ անգամ այցելեց մարկիզուհուն, ղեկավարվելով այն հույսով, որ դեպի Աստված կդարձնի այդ ազնվական և հպարտ հոգին։ Բայց մի օր նա կորցրեց արիությունը, երբ նկատեց, որ մարկիզուհին սիրում է նրա հետ զրուցել միայն նրա համար, որ քաղցրություն է զգում միայն այն մարդու մասին խոսելուց, որն այլևս չկար։ Նա չուզեց նվաստացնել իր կոչումը մարկիզուհու կրքի նկատմամբ ներողամտություն ցուցահանելով։ Նա դադարեցրեց իր զրույցները և աստիճանաբար վերադարձավ խոսակցության ընդհանուր ձևակերպումներին, ընդհանուր տեղիներին։ Եկավ գարունը։ Մարկիզուհին իր խորունգ թախիցը մի փոքր թոթափելու միջոց գտավ և անզբաղությունից դրթված հետաքրքրվեց իր կալվածքով։ Կամեցավ մի շարք հրամաններ տալ որոշ աշխատանքներ կատարելու համար։ Հոկտեմբեր ամսին նա թողեց Սեն-Լանժի իր հին դղյակը, ուր նա վերստին թարմացել և գեղեցկացել էր իր անզբաղ վշտի մեջ, մի վիշտ, որը սկզբում հուշկու թափով նետված սկավառակի նման ուժգին ուժը կոտրել էր մելամաղձության մեջ, ինչպես սկավառակն է աստիճանաբար կանգ առնում ավելի թույլ տատանումներից հետո։ Մելամաղձությունը բաղկացած է մի շարք նման տատանումներից։ Սկզբում դրանք սահմանակից են հուսահատությանը, իսկ վերջում բավականությանը։ Երիտասարդության ժամանակ դա առավոտվա աղջամուղջն է, ծերության ժամանակ իրիկնային մթնշաղը։ Երբ մարկիզուհու կառքն անցավ գյուղի միջով, նա ընդունեց եկեղեցուց երիցատուն վերադարձող երեցի ողջույնը։ Բայց ողջույնին պատասխանելիս, Ժյուլին խոնարհեց աչքերը և շուռ տվեց գլուխը, որպեսի չտեսնի նրան։ Քահանան չափազանց իրավացի էր այդ խեղճ Արտեմիս Էֆեսացու վերաբերյալ։